Itoophiyaatti wal bummaan pireesii sadarkaa fooyyaarra jira garuu waggaa tokko asitti ariitii durattiin tarkaanfateen hin jiru jedhan gaazexeessonniif dhaabbanni mirga gaazexeessotaaf falmu guyyaa pireesii addunyaa kaleessa ayyaaneffame ilaalchisuun VOA'tti dubbatan. Xaayidaam xoofu Finfinnee irraa gabaase.
Jijjiirama waggoottan lamaan darban Itoophiyaa keessatti dhufe hordofuudhaan walabummaan pireesii waggoottan lamaan darbaniin as haga tokko fooyyaadha jedhan gaazexeessitoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan. Gaazexeessaa Natsaannet Haayiluu akka dubbatetti haala walabummaan yaada ofii ibsachuu roga lamaan ilaala jijjiirama jiru waliin jedha.
Eenyutu gaazexeessaadha? Ulaagaa maaliitiin ogeessi tokko gaazexeessaadha jedhamee waamamuu danda'a kan jedhu isaan ta'a. Kan biraa immoo akkaataa ammaa mootummaan deemaa jiru kanaani mootummaan sochii biyya kanaa keessatti wantoota gaazexeessitoonni hojjetaniif haala mijataa akkamii uumee obsa hammamii qabaaf hojii gaazexeessummaadhaaf kan jedhuun madaaluu barbaada. Inni jalqabaa gaazexeessitoota gaafa jennu warraa ogummaadhaaf of kennanii sadarkaa gaazexeessummaa eeganiif hojjetanii jechuudha akkaataan ittiin hubatu gaazexeessitoota jedhee. Kan biraa dhaabbileen isaan keessatti hojjetan immoo dhaabbilee miidiyaa kan sadarkaa biyyaalessaatti beekamtii qaban eeyyama qaban caasaa dhumti isaaniis amala miidiyaa kan qabuun madaaluu dandeenya jechuudha. Gama kanaan gaafa laallu namoonni baay'een sadarkaa gaazexeessummaan ittiin eegamu yookaan professional standard sana hubachuu dhabuudhaan gaazexeessummaa fakkeessanii warri akkaataa hin taaneen hojii garaagaraa hojjetan hin mul'atu biyya kana keessatti jechuudha. Sun immoo warra professionaliidhaaf of kennanii hojjetan isaan irratti dhiibbaa uumaa deemuun isaan oolu. Gama biraatiin immoo mootummaanis press freedom biyya kana keessa jiru kana booda akka kanaan dura osoo hin taane bal'isaan deemaa jedheen kaasa. Yeroo tokko tokko gaafa laallu garuu gaazexeessitoonni amala gaazexeessummaa hin qabaanne gaafa hidhaman gara gaazexeessitoonni hidhamanitti deemuunis inuma jira. Yeroo tokko tokko immoo gaazexeessitoonni ogummaa isaaniitiif komitii ta'anii tattaafatan hubannoo dhabuu qaama yookaan istiraakcharii mootummaa sadarkaa garaa garaatti jiruuf hojii isaaniitiif yeroo mootummaa dhumti mataan isaa ofitti ta'utu mul'ata jechuudha.
Rakkoolee gama walabummaa pireesiitiin jiran furuudhaaf gamtaan dhaabbilee miidiyaa fi gaazexeessitootaa jiraachuun barbaachisaa ta'us ibseera gaazexeessaan kun. Gaazexeessaa Naziif Jamaal pirezidaantii waldaa gaazexeessitoota Oromiyaati. Akka waldaa isaaniitti walabummaa pireesii ilaalchisuun jijjiirama jiru ibsuun namni mirgaa fi dirqama isaa hubachuu irratti hanqina jira jedha.
Amala isaaniitti walabummaan billaa yookaan murtuu qara lamaa gootee ilaaluu danda'a. Walabummaan tokko gaafa siif kennamu dirqamni biratti jiru immoo seeraa fi amala akka mul'isuma naamusa ogummichaa sirriitti hubattee hojjechuun dirqama. Karaa kanaan murtoota kara tokkooti. Kara mirga kee gaafa eegsifattu walabummaa kana qaba gaafa jettu kara sanaan immoo walabummaa kee wanta sirkaa hin rukunne ta'ee waan ogummaa sanaan wal hin rukunne hojjechuu qabda. Waan ogummaa miidiyaan wal hin rukunne gaafa jennu oduu sobaa kalaqanii fedhii siyaasaa bakkaan gahachuudhaaf oduu sobaa uumanii uummata biraan gahuuf carraaquun yakka kun ogummaa sana keessattis fudhatama hin qabu. Ogummaa amanamummaa uummataa barbaadu, ogummaa dhugaa barbaaduuti, ogummaa utuu hin loogin dhugaa waliin dhaabbachuutu sababii ta'e yeroo kana faallaa ogummaa sanaa deemtaa jechaa yeroo akkas ta'u ofuma keetiin harka keetiin mirga siif kenname walabummaa siif kenname of jalaa rukuttaa.
Jijjiiramni gama walabummaa pireesiin jiru yeroo jijjiiramaa waggaa jalqabaa sadarkaa gaarii irra ture. Amma garuu akka yeroo sanaa miti rakkoon tokko tokko ogeessota doorsuu fi hidhuun ni mul'ataa jiran gaazexeessitoonni kunneen.
Dhuguma dubbachuudhaaf tajaajilli nuti qabnu karaa dudduubatti deebi'uu isaa keessatti ga'een dhaabbilee miidiyaas ga'een ogeeyyiis keessa jira dheetan yaada. Kara mootummaatiin gara jalqabaatti guutumaa guututti garaa bal'atanii waan barbaadan nama barbaadan irratti waan barbaadan barreessuu waan sobaasa ta'u maalidha ta'u maxxansoota adda addaa keessuma gaazexeessa maxxansaa gabaarra jiran yoo ilaalte wanna sobaa waan uumanii kalaqanii waa barreessuu kanatti ogummaan haala ta'e ummaa sana haala malee itti fayyadamaniiru. Kanumaan wal qabachuus dhiisu danda'a immoo warreen kanan godhinis immoo gaazexeessitoonni mana hidhaatti deebanii hidhamanii jiran akka waldaa gaazexeessitoota Oromiyaatti amma ijoollee lama akka qabatamaatti kan hin beeku namoonni gaazexeessaa ta'an mana hidhaa jirani. Gaazexeessitoonni kun gaazexeessitoota OAN mana hidhaa jiru yeroo gaaffii gaafachuudhaaf yaallutti iddoo kamiyyuu akka jiran mana hidhaa kam akka jiran baay'ee ifaa miti. Kanaaf kanarraa tajaajilli nuti qabnu xiqqoo gara dudduubaatti deebi'aa deemeeraa laata walabummaan jiru kun kan jedhu qabna.
Obbo Wandoosan Andu'aalem itti aanaan daarifteera olaanaa abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti walabummaan pireesii waggoottan lamaan dura sadarkaa waraqaarra darbee hojiirra oolaa hin turre garuu jijjiirama akka biyyaatti dhufe hordofuudhaan walabummaan pireesii akka xiyyeeffannoo argatu ta'eera. Miidiyaalee hedduun biyya keessaa fi biyya alaa turan sagalee uummataa ta'an bilisaan akka hojjetan gaazexeessitoonni ukkaanfamaa fi hidhamaa turan akka bilisa ta'an taasisameera jedhan. Waggaa tokkoon as garuu komiin bakka adda addaati ka'aa jiraachuusaa ibsanii rakkoolee darbanii mul'ataniifis furmaata hatattamaa kennaa jirra akka dhaabbataatti jedhan.
እንደ ኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን እዚህናዛ የሚነሱ ችግሮች እንዳሉ መረጃዎች ደርሰውን
አካባታ የታብሮድካስቲት አሲፈቺ ረኮሊን ካጅረን ፎርማታ ካርገተኒ ወደ ይፈኑኑ ከቀበራ ከውዳን ረኮመ ሚጀደም የተተማን ፎርማታ ካርገቱ ያሊ ታይሳቱ ሬጅራ እትስሚል ኮፍኔ ራጀን ያመና አከብየቴኛት ወለቡማን ያደው ፊፍሰቹ ረኳማ ኬስጅራ ዮካነሞ መለቶሌን ያዲሱታን ኒሙለቱ ጀቹን ገሩ እንደንዳሙ ቤከኒስቴው ሶምቤኪን ነሞኒ ሰበበ ገራገራቲን ያሊን ጋዝቲስቶተና ሱፍ ቀቡኒ ሙለታ ፈቅኛፍ ከናንድረ ጋዝቲሳ ኬሰንደበለቴ ጋዝቲስቶትኒ ብሮ ኢሮሆጂዳፍ ባኒት ረኮ ንሙደት ጀደኒፍ የሮጋባባ ኬሰት ከክፍሩማ ታርገቱ ግዱ ሰይናቱ ሬራ ፉል ድረትስ ጭምስኔት ፉፍና
አጠናከን የምንቀጥል ይሆናል።
ወለቡማ ፕሬስ ኢትዮጵያ ረት ጅጅራማፊ ረኮሌ ሙላተን ኢላል ሱዳን በከቦቱን ጃርሚያ እድላ አዱኛ ምርገጋዝጤስ ቶታቲ ፈልሙስ ሲፒጂራ ኬንያ ናይሮቢ ተከናርገማን ሚስስ ሞዞኪ ሙሞ ያደታኑ ከነኒሮ
especially around the time Abiy Ahmed became prime minister
akamume ministera topia dr Abiy Ahmed garangot dufanin djiramni ba yentrer gama walabuma dable media tin akasumas gazeston yero dera dafidaman hikamaniru media len diaspora dan biya alatun defaman garabiyat akagalani hujjetan taera dr Abiy yero gababa keset walabuma media tif qarraqin taisen djiramagarida hataw male wagato kon as djiramich gama industry media tin akadurani miti ረኮሌ ሙደቻ ጅሩ አከዳበተ ከኛት ረጋ ሂዳ ጋዝጤስቱ ተወሊን ወልቀበተ ጅሩን ትበና ጋዝጤሳ ያየሰው ሽመልስ ሂዳሜራ ኦዴ ፈኑ ሶባታም ሳስጅቹን ፈሮርኬስ ማዳንስ ሂማታሜራ አማ ሂካሜራ ጋዝጤስቶኒ ኦኤንኒ ለማሞ ቷኑ ሲራጀለ ጅሩ የክሳን እቲን ሂማታማን ኢፋሚት ገናፍ አዴምሲ አምጅሩ ገማ ወለቡማ ሚዲያ ፍጥስቶታቲን ጅራማዱ ፈረጀዳ ማጅሩ ሰና ሀጎጋ ጅራ ጉያ ወለቡማ ፕሬሲ በረቁል ሰገል ሰገል ተሚሳዲ አከለቆፍ ሰፈረንጆታት ከባጀሙ ካን ኤገል ወጋ ወጋን ጫምሳ ሰዲ ከባጀማ በረከነስ ማተድሪ ጋዝጤሱማ ሶዳፊ ሎጊራ ቢልሰተ ኤጀቹን ከባጀሜራ ከባስ ራዲዮ ሰገል የሚልካቲቭ ጻሃይዳምጦ ፍንፍኔራ ቢኦኤ